Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Антивірус», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого воєнного капелана та відповідального за соціальне служіння в Православній Церкві України, отця під позивним, якого знають падре, отця Сергія Дмитрієва. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Вітаю слухачів, вас також вітаю і дякую, що запросили до ефіру.
Дякую. Отже, ми з вами спілкувалися останній раз десь роки два тому, багато, як то кажуть, води витекло, багато що в нашій країні змінилося, багато, скажімо так, відбулося чого, отже ж, і поговорити є про що. На багато, відповідно, тем. Отже, от ви є відповідальним за соціальне служіння в Православній Церкві України. І ви знаєте, я натрапив на багато ваших інтерв'ю. Одне з них, я, чесно кажучи, не знайшов за який рік, на жаль. Але ви там говорите наступне, що в Києві 25 тисяч ветеранів АТО дефіс ООС. Ну, це цифра, яка вражає. Я не скажу, що вона там зовсім сенсаційна, оскільки війна все ж таки вже сьомий рік, і Київ – це столиця України, тобто дійсно мало бути їх найбільше ветеранів. Але в мене наступне питання. А в якому стані, от якщо узагальнити тих хлопців, які пройшли, можна сказати, через ваші руки, так, чи можна сказати, через вашу єпітрахіль, в якому стані ці хлопці? Психологічному, моральному, фізичному? Отак от я вас попрошу на початку от зробити такий нарис, узагальнення, дати цьому оцінку свої, можливо, якісь такі переживання за це, ну і, можливо, якісь там оптимізуючі моменти. Будь ласка, отже.
Ну, по-перше, я не працюю з усіма 24 тисячами.
Да? Я розумію.
Да, і я вже, напевно, що десь третій-четвертий рік я намагаюся обмежувати саме себе тими ветеранами, яких я особисто знав або знаю, тому що я також є людина, я травмована людина, як священник, у мене, як у людини, є свій ресурс. І священники, вони також мають свій ресурс. І тому мені важко, да, працювати з багатьма. Але, наприклад, щоб був такий наріз психологічного, да, стану ветерана, з якими я працюю, в цьому році з моєго кола, точно, це два суїцида. Це нервові зриви деяких хлопців десь там до п'яти. Це розочарування, це також і матеріальне становище. В зв'язку з коронавірусом також, наприклад, хлопці-ветерани, які мали інвалідність, вони в грудні місяці не отримали грошову допомогу по інвалідності із-за того, що вони не змогли пройти комісію в ТЕК. А комісія так не працювала в зв'язку з коронавірусом. І два місяці вони сиділи взагалі без грошей, тому що, ну, якщо людина інвалід другої групи, в Україні отримує близько 4 тисяч гривень, для Києва це невеликі гроші. Але ж і без цих грошей, якщо він більше ніде не працює, по своїй інвалідності не може працювати. Це дуже, скажімо, вдарило, да, по і психологічному також стану, коли у хлопців є сьогодні родини, є діти, і батько, він навіть цих 4 тисяч не може принести. Тому для мене ситуація є, по-перше, така дуже критична, державних програм їх не вистачає. Ті громадські організації, які працювали на початку 14-го, 15-го, там, 16-го навіть років, деякі програми почали зворачуватись із-за фінансування донорів, які вже якби не фінансують. А взагалі, якби ми чуємо риторику в суспільстві, що вона вже закінчилась, у нас вже мир, війни немає. Ми мало чуємо з тих повідомлень з фронту, взагалі якби тема військових ветеранів, вона випадає з шпальт інтернет-ресурсів, з ЗМІ, в риторики також. Ми чуємо, що суспільство, воно вже там якби втомилося від війни там, і так далі. Це все також є навантаження на ці родини. І якщо ми кажемо про концентрацію, то в Києві така, ну, якби концентрація ветеранів, вона не є великою. 24 тисячі, це ніби це багато, але на 5 мільйонів мешканців Києва разом з гостями, які приїхали, працюючими, це невелика кількість відсотків ветеранів на місто. А якщо ми беремо, наприклад, місто Новоград-Волинський, в якому проживає 50 тисяч людей, ось на 50 тисяч людей там є 4 тисячі зареєстрованих ветеранів в місті Новоград-Волинський. Це великий відсоток. Це майже, якщо взяти з родинами, це
12% можна сказати.
Да, але якщо взяти родини, родичі, да, діти, цей відсоток людей причетних до саме цих ветеранів, він ще більш зростає. І це є проблема суспільства, на яку, на жаль, держава не готова відповісти, так само, як і на переселенців, і на інші категорії, так само страждають ветерани, як і всі категорії. І ну, це відображається і на кримінальний навіть показник, і на соціальний показник, і на розлучення, на якісь соціальні становища. Це все відображається і на нас з вами також. Звичайних людей.
От ви буквально в останньому або передостанньому реченні сказали про розлучення. Дуже серйозний тягар на дружин лягає, на дітей. Скажіть, будь ласка, наскільки можливим є для дружини повернути чоловіка з війни не тільки фізично, але й психологічно, духовно? Що від дружини залежить і наскільки відсоток повернених духовно і психологічно він переважає над негативними, неповерненими чоловіками?
Ну, знаєте, що, по-перше, наше суспільство взагалі не знає, що таке війна. Ми не готові були психологічно, морально до війни. Тобто в суспільстві немає ніяких інституцій. Звичайно ж, і в родини, і жінки, вони не знають, як поводити себе, що таке війна, да, що людина пережила. І, як правило, людина, яка повертається з війни, навіть військовослужбовець професійний, коли він повертається, це одразу не відчувається. Це відчувається десь через рік-півтора року, коли людина, вона прийшла абсолютно інша. Тобто з іншою свідомістю, з іншими цінностями, з іншими пріоритетами, з іншими друзями, з вже іншим досвідом життя. І це майже можна сказати, що повертається чужа людина. І ось наскільки родина готова прийняти, да, і, скажімо, зрозуміти цей психологічний стан і взагалі зміни в цій людини, яку вони знали до війни. І, звичайно, тобто у нас немає інституцій, які б готували також і говорили про це. І, ну, ще раз повторюю, що ті соціальні служби, які працюють, ці волонтерські організації, ну, психологічні різні допомоги, їх недостатньо, їх ну, дуже замало на таку кількість людей, а також ще в самої нашій культурі немає такої, скажімо, що ну, дисципліни звертатися до психологів, до священників, і також священники до цього не готові. Деякі навіть і психологи не мають такого спеціального досвіду. І ну, тому ну, ми будемо з цим працювати і жити ще, я думаю, що багато років, так само, як ми з вами так можемо сказати, що такі дорослі люди, і ми пам'ятаємо Радянський Союз, коли були воїни-інтернаціоналісти, Афганістан, і також ми можемо так зараз згадати, що відбувалося з цими хлопцями, які поверталися з радянської кампанії в Афганістані.
Отже, буквально два тижні тому ми розмовляли з єпископом Римо-католицької церкви про капеланів. Мова йде про владику Станіслава Шаракардюка, який вже ну, 20 років в цій темі. Ми згадували, що такого відповідного закону про капеланство, яке регламентувало чіткої конкретно перебування на обопільно таких, скажімо так, зручних засадах перебування капеланів в зоні ООС немає. Такого закону спеціального, хорошого. Чому на сьомому році війни якось держава до цього закону так і не дійшла? Ну, наскільки я сужу з тої інформації, яка в мене є. Можливо, ви щось додасте, скажете, якісь закони?
Капелани, які служать штатними капеланами Збройних силах України або Нацгвардії, вони працюють як особи, які мають контракт з Міністерством оборони, тобто з військовими частинами, як цивільні особи, тобто людина, яка йде за Збройними силами. Uh-huh. І це гражданська людина, яка працює в Збройних силах України. Це працівник Збройних сил України. Тобто він не є військовослужбовцем. Uh-huh. Тому це низка оплата роботи, це невеликі заробітні плати, а навантаження велике.
Титанічне.
Закон досі не може прийняти, тому що немає чітких розумінь, напевно, що повноважено, що робить капелан, для чого він потрібен. І якщо наша країна буде зберігати напрямок до стандартів НАТО, тоді у нас і з'являться вже цей закон про капеланів, і відповідно до стандартів НАТО буде цей військовий капелан. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що риторика реформи Збройних сил України, Нацгвардії, вона не йде таким, скажімо, да, євроатлантичним альянсом до того шляху, і звичайно, нема таких, скажімо, чітких порозумінь. Нема також порозумінь і в армії, наприклад, у нас не повинно бути вже замполітів, які були в радянській системі Збройних сил, а повинен бути капелан, але він не заміняє замполіта, він має свої функції. Повинні бути офіцери сімік, як ви ще чули, це цивільно-військове співробітництво. І армія досі, як би скажемо, у нас не перейшла на цю реформу по стандартам НАТО. І в цьому є проблема. І із-за того цей закон о капеланах, який должен був прийняти в Верховній Раді, він не може рухатися.
Угу. Тобто наша армія на сьомому році війни, попри те, що було дуже багато інструкторів з Сполучених Штатів, з Європи, з НАТО, які мали б вплинути на швидше реформування нашої армії, все одно наша армія продовжує жити за радянськими лекалами. Ну, Я правильно кажу?
Це так можна сказати, тому що нема чіткої політичної волі. У нас досі викладають в академіях старі викладачі по-радянськи, деякі посібника, іноді ще російською мовою. Тобто молоді офіцери, які вже мають бойовий досвід, які ви повинні викладати, замінити старих офіцерів у Генеральному штабі, в Міністерстві Збройних сил України. Тобто вони не мають цих посад. Тому я думаю, що цей період реформування ми повинні ще проходити, адвокувати його і суспільство, і всі повинні розуміти для чого. Тому і повинні, звичайно, робити і підтримувати саме цих політичних, скажімо, кандидатів, які будуть підтримувати цей вектор.
Угу. Отже, скільки разів вам довелося побувати в зоні АТО, а потім ООС? Так, плюс-мінус.
Я не знаю, якщо порахувати це разом, це всі дні, місяці, це, напевно, десь 2 роки.
Угу. Два роки, тобто ви там провели це, якщо з'єднати, так, всі ваші поїздки.
Можна так, так.
А коли ви останній раз змогли там бути?
4 дні тому.
4 дні тому. Отже, в мене, можливо, таке не зовсім коректне запитання, але я впевнений, воно цікаве для наших слухачів, для того, щоб зрозуміти загальну картину. Коли наша армія, ну, була найбільш, можливо, потужна з точки зору ідеології, з точки зору дисципліни, з точки зору постачання, тобто наближались до певного якогось рівня? От який рік ви би відзначили?
15-16 рік, десь 17 також.
Ага, а що зараз відбувається? Деградація чи просто така стагнація, топтання на місці. Як би ви теперішню ситуацію описали?
Ну, по-перше, є дуже велика недобір збройних сил, тобто десь я думаю, що на 20% не вистачає, да, цих посад, тобто є багато людей звільняється, і багато молодих людей звільняється, хтось звільняється і по пораненню, по фізичному здоров'ю також. Також можна сказати, що армія змінила свій рік. Ми зараз можна, якщо до 17-18 року можна було побачити молодих людей, то зараз більш людей 35+ і 40+. І це переважно люди з невеликих міст. І також можна сказати, що є такий, не можна сказати, що нема такого, скажімо, якби патріотичного духу, да, але я, наприклад, відчуваю таку неповагу неповагу до військових в суспільстві в цілому. Якщо я їду в формі, військовій формі Луганської-Донецької області, чи просто рухаюсь по Україні в військовій формі, якщо раніше ти бачив якусь, ну, дуже таку в очах серед на цих станціях заправочних якусь радісне обличчя, то зараз, ну військовий зайшов, да? Як такого нема. Десь де є, але не так, як було раніше. Тобто я бачу, що також в інформаційному просторі замало почали говорити саме про повагу до військових. Ну, якісь такі речі. Ми бачимо, як обличчя ветерана в новинах, ми бачимо, що це якийсь злочинець, чи щось там накоїв, чи військовий щось не так зробив, але ми дуже мало бачимо гарних прикладів. Та, і все це відчувається на армії, звичайно. Тобто, для мене, наприклад, останній раз, коли я от був в своїй бригаді, ну, поки я розмовляю, поки ми там служимо службу, поки ми молимось, поки там концерт співаємо, я бачу такі радісне обличчя, а потім я бачу знову таку якусь невеличку таку, знаєте, грусть в очах військових. І, ну, це, скажімо, якби дратує так, да, що не повинно так бути.
Отже, а чим ви для себе пояснюєте, ну, зниження поваги до військових? Мабуть, у вас є якісь внутрішні відповіді на ці запитання?
Ну, для мене це в першу чергу, знаєте, я як священник, я не хочу говорити о політиці взагалі, да, держави, але я бачу, що це також велика політична складова, те, що, ну, наприклад, ну, такий дуже простий приклад, да, зараз якби оголошене перемір'я, і для нас ми називаємо, світські люди, ми називаємо це перемір'ям, та, з двох боків. Але військовий термін – це тимчасове прекращення огню. Це не перемір'я. І якщо на наших позиціях стоять спостерігачі, ООС, спостерігачі ОБСЄ, і ми не відкриваємо вогонь в відповідь, але майже через день, через два дні є такі провокації, обстріли з мінометів, з стрілецької зброї. Ми бачимо, як противник, він є, вкріплює свої райони, вони продовжують копати, вони цементують свої укріплення. Там, наприклад, я нещодавно сижу на штабі батальйона, там є інформація, що ось під'їхала установка «Град», розвертається в наш бік, і вона просто стоїть. Взагалі це заборонено, щоб взагалі хтось під'їхав на 30 кілометрів, а ми бачимо його на дуже близькій відстані, навіть розвідка доносить про це. І це постійно напружений стан, тобто і військові повинні розраховувати тільки на чесність і доброчесність, да, противника, що він не буде провокувати, але ж провокації є. І про це всі не говорять, да, про це не говорять зараз в повідомленнях. От зараз поїхали 100 депутатів від партії «Слуги народу», і вони почали писати, ой, знаєте, ми поїхали на передову, а нас там обстріляли, нас там прийшлося евакувати, там є провокації, да, тобто поки не поїхали народні обранці, і вони мені почали стріляти на передовій, вони навіть про це і не говорили. І, тобто є такі два світи, де є світ в зоні ООС військових, і є світ за 20-30 кілометрів, і вже там інші області, які є інше життя. Є зони, де там були підпали, да, і це пожари, і люди постраждали, де, і ми бачимо, що ну, деякі новини про це говорять, але що зараз з цими людьми, чим вони живуть, хто їм допомагає, яка їм допомога, ми про це не знаємо. Але це також на плечі військових, да, накладається, і звідси починається, да, такі, що а кому вони потрібні? Не потрібні на війні, коли він повертається, також не потрібні. То для чого це все? Для чого тисячі загиблих, за чого ви марнуєте своє здоров'я, життя, да, рискуєте, заради чого? І це, я думаю, основний фактор, тобто яка є мета цього? Якщо ну, державі це, як би так виглядає, що не потрібно людям.
Так, це печально. Ви знаєте, отже, якраз коли в Україні було запроваджено суворий карантин, так спалахнула небезпека, що наші військові, там ще з тендерами були проблеми, залишаться без їжі буквально, так, тому що через карантин їжу...
У військових завжди добре з їжею.
А, тобто тут там, проблеми, так, проблеми немає, все ж таки вирішено, так?
Так, так. Але знаєте, ще я так от згадав, я ось був, мій друг, він римо-католицький священник в Новоград-Волинському.
А хто це, можливо, ми знаємо?
Отець Ян, він був колись в Орзелі в семінарії, і я часто заходжу... Коли
Сліповронський? Буваю, ні, часом, не Сліповронський? Так, ага.
Думаю, напевно, так. Да. Дуже гарна людина, як священник, відповідальна, і я до нього там служилася з Віктором Маковським, і я завжди приїздив до костьолу на чашку кави, там, до сестер. І, ну, і це така ситуація була в кожній церкві, коли знаєте, що в костьолах, хто там, якщо нас чують не тільки римо-католики, а православні також, то я для них це буду говорити, що в костьолі є така традиція, коли під час служби Божої виходять люди, і вони кажуть, ми молимось, ось, наприклад, там за родини, молимось за дітей. І завжди виходили діти, і вони казали, ми молимось за наших військових, ми молимось, щоб наше військо перемогло, щоб там вони повернулися живі-здорові. То зараз навіть в наших церквах, які постійно нібито, да, ми молимось за нашу перемогу із наших військових, ці молитви лунають все менше і менше. Тобто ми звикли до цього, і це якби так уже стало не так актуальним. Як раніше, да? Тобто, а я думаю, що церква повинна, це єдина, напевно, що інституція, яка ще залишається навіть зі своїми військовими, з людьми, яка може про це говорити постійно.
Ви знаєте, я лише скажу, що от в тому інтерв'ю, яке ми робили з владикою Станіславом Широкордюком, він сказав приблизно те саме, що ми дуже мало, на жаль, молимося чомусь за припинення війни. Це для мене була якась така дійсно новина, яка дуже вражала. Отже, от скажіть, будь ласка, ваше враження, от зараз, ну, от з того, що ви бачите, такий ажіотаж довкола підтримки війська, який був там в 14-му, 15-му, 16-х роках, в тому числі волонтерський ажіотаж, волонтерська допомога, вона зійшла на манівці чи ні?
Ну, знаєте, по-перше, треба розуміти, що людський ресурс, він також має свої кордони, і він рано або пізно закінчується. І дуже зрозуміло будь-які волонтерські організації, що на сьомий рік війни цей ресурс буде виснажений, І я знаю багатьох волонтерів, які майже залишились без нічого вдома, постраждав їх бізнес, і ми не можемо постійно допомагати Збройним силам України і військовим за свій рахунок. Також ми повинні розуміти, що ми всі платимо податок 1.5%, і я вас порахував, і я є також міжнародним консультантом в різних міжнародних організаціях, де отримую заробітну платню, і я порахував, що за рік я перерахував близько 50 тисяч гривень тільки на податок, на військовий податок. І це великі гроші. І таких людей, як я, дуже багато, да, нас декілька мільйонів, і ми всі платимо податки. І тоді мені питання, а скільки може суспільство готувати і захищати військових і возити все, якщо це повинна вже робити держава, і, слава Богу, вже є виділені бюджети, кошти, а також, якщо, ну, радник президента, він купує себе авто за 300 тисяч доларів, чому ми з вами повинні купувати колеса для військової машини, яка коштує 5 тисяч доларів? Тобто можна закрити цю тему, якщо радник президента може купити зі своєї зарплати просто 50 машин.
Так, абсолютно погоджуюсь. А тут одна з наших слухачок коректує мою здогадку, як звати цього римо-католицького священника з Новоград-Волинського. Не Ян Сліповронський, а Ян Софінський. Так, так що дякуємо.
Можливо, так, да, так, я так, не пам'ятаю прізвище. Дуже дякую за цю...
Це уточнення, дякуємо. Отже, я знаю, що ви займаєтесь багатьма соціальними проєктами і проєктом соціальним «Еліос». І ось нещодавно я вичитав таку ще інформацію, що з також вашої ініціативи було засновано Асоціацію капеланів в охороні здоров'я України. Що це означає? Скажіть, це якось навіть звучить по-новому.
Ну, ми знаємо, що європейська традиція, і це, я думаю, що для Рима католицької церкви це не нова абсолютно тема, що існують у наших сусідів, у Польщі, Словаччини, Угорщини також. Медичні капелани – це священники, які працюють при лікарнях. Вони мають свій певну освіту, досвід. Є капелани, які працюють в пенсіарній службі, в університетах. Тобто капеланом називається будь-яка людина, яка працює в закритих установах. А якщо ми кажемо про медичних капеланів, то з 96-го року при Міністерстві охорони здоров'я зареєстрована громадська рада від Ради церков. І це був такий дорадчі органи, які саме існував співпрацю релігійних організацій з Міністерством охорони здоров'я. Але ми розуміємо, що переважність, більшість переважність в Україні священників при лікарнях – це православні священники, це священники Української православної церкви, яка є в єдності з Московським патріархатом. Ці священники не мають спеціального досвіду, це медичної освіти. І переважно це просто парафії при лікарнях, які просто вони виправляють тільки релігійні потреби і, як правило, не приймають участь у житті пацієнта, а також лікарів. І якщо ми побачимо на досвід європейських церков, релігійних організацій в Європі, за кордоном, а навіть так же само в православній Греції, це освічені священники, які проходять спеціальну фахову підготовку на супровід пацієнта, який лікується, а також супровід лікарів. І ми зареєстрували асоціацію медичних капеланів і зараз створюємо, готуємо законопроєктні акти, щоб також був спеціально підготовлений священник, медичний капелан, він може бути представником будь-якої конфесії. Таку модель ми бачили дуже гарно у місті Люблін, Республіки Польща, де при дитячій лікарні є капличка, яка належить Римо-католицькій церкві, і є список священників православного, адвентистів, сьомого дня, п'ятидесятників, іванських християн-баптистів, іудейської спільноти, мусульман, і де будь-який пацієнт може зателефонувати саме своєму представнику релігійної громади. Римокатолицький священник, він допоможе зустрітися, якщо така потреба є. Де храм відкритий 24 години на добу, і будь-який пацієнт може прийти помолитися, написати в спеціальному журналі прохання за його одужання, молитву. Священник, він ходить по палатах, він розмовляє з пацієнтами, з ними, там, якщо це діти, він з ними грає якісь ігри, він надає також психологічну допомогу, він працює з родичами пацієнтів, він також супроводжує тіло пацієнта, якщо він пішов в інше життя, вічне життя, і також він займається супроводом тіла, тому що пацієнт, коли закінчує життя в лікарні, він попадає в патологоанатомічне відділення, і на цьому його лікування завершено. Але священник, він продовжує супроводжувати тіло пацієнта до передачі його родичам. Це також важливий момент, да, і як сказати про це родичам, як з ним поговорити. І це не тільки про смерть, це і про одужання також, щоб людина боролася за своєю хворобою. Але нам для цього потрібна якісна фахова програма для медичних капеланів. Ми таку програму розробили нещодавно з представниками Греко-католицької, Римо-католицької церкви і протестантськими спільнотами при Академії Шупіка. Сергій Убогов, який є президентом Асоціації медичних капеланів, він є сам лікар за фахом, професором Академії Шупіка, також військовим лікарем свій час він був. Він разом з представниками різних релігійних організацій саме працює на цю програму, а також з нами працює фахівці з міста Зальцбург, де вже деякі священники проходять таку програму. І сьогодні ми маємо в Україні десь близько 30 підготовлених таких медичних капеланів, які незабаром з'являться в медичних установах.
Давайте, отже, перед бліцом ще послухаємо слухача, хоч я не оголошував, але люди дзвонять. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Ваше запитання, будь ласка. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Чи є тут хто з нами? Алло, алло? Ну, бачимо, що дзвінок є, але слухач мовчить. Отже, у нас є ще до вас багато запитань, але в ті 5 хвилин, що нам залишились, на жаль, не встигну їх поставити, тому в форматі бліц. Добренько?
Добре.
Чи багатьох друзів ви втратили на цій війні?
Так.
Самий пам'ятний день капеланом?
Великдень.
А що там відбулося для вас такого пам'ятного?
Ну, всі бачили, напевно, таку фотографію, вона називається «Тайна вечеря», яка облетіла майже весь світ. Для мене це самі пам'ятні дні, тому що завжди на Великдень приходять представники всіх конфесій, навіть невіруючі. І це свято для всіх представників релігійних організацій, тому що це є радісна звістка навіть більше, ніж Різдво.
Чи критична ситуація у нашому війську з коронавірусом?
Ні.
А людина, яка в цій війні на вас справила найбільше враження, з тією, з якою ви спілкувалися?
Це лікар Житомира, який їхав за мною з Дебальцева. Він півтора роки не мав причастя, єднання з Христом, тому що він був він ходив завжди в церкву Московського патріархату, але з початком російської агресії на Донбасі, анексії Крима, він перестав ходити до церкви, він вважав, що його церква зрадила, і він не ходив до причастя, а також соромився підходити до представників інших конфесій. І коли ми з ним зустрілися, ми їхали в машину, розговорилися, він узнав, що я був раніше в Московському патріархаті, почав плакати, і ми зупинили машину біля Бахмута просто в полі, і для нього спеціально служили літургію. І це, напевно, найбільше враження, як людина, яка була дуже вдячна, що вона з'єдналася з Христом і повернулася до Бога.
Чи були моменти на війні, коли ваше життя висіло буквально на волосинці?
На війні ні, більше тут. На війні нас оберігають тисячі військовослужбовців, які нас захищають. І бути на війні – це саме безпечне місто сьогодні в Україні.
А тут? Так, ви цікаво сказали. Тут? Що ти за ситуація?
А тут нас підстерігають хвороби, злочинці, нещасні випадки. І абсолютно вас можуть затримати чи поліція, чи хтось, і ви ніяк не захищені.
А як вас особисто змінила ця війна?
Цікаве запитання, як особисто змінила. Я просто став іншим, якщо коротко відповісти.
А ви перейшли з Української православної церкви Московського патріархату, коли почалася війна, до Православної церкви України. Тоді ще це був Київський патріархат.
Так, це був 14-й рік, тому що основне те, що мене спонукало, що священник в Україні повинен служити своєму народові, робити добрі справи для своїх людей і молитися за своїх людей. Інакше це місія проповіді Христа без любові до свого народу неможлива.
А як би ви описали Московський патріархат одним-двома реченнями, от зараз, своїм станом?
Ця релігійна організація обречена на міграцію. Її не буде в Україні.
І останнє. Як би ви самі себе описали одним реченням?
Я просто священник, який вчитися жити з Богом і для людей. Тільки починаю вчитися.
А, отже, і таке по скриптам хотів запитати, але якось, от, слава Богу, що зараз згадав, таке запитання, що називається спеціально для вас. Чи ви відчували от протягом цієї війни, от знаєте, як кажуть, містичну присутність Ісуса Христа? Так, чи були якісь такі моменти в часі війни, не обов'язково на фронті, а от за останні 6 років?
Знаєте, це постійно кожного дня.
Навіть так?
Так, навіть сьогодні.
Навіть сьогодні. А, ну що ж, дорогі отче, дякую вам, мені було дуже приємно. І наше інтерв'ю буквально на одному диханні, це дуже гарна ознака того, що інтерв'ю було вдалим.
Дякую
ще.
Дякую, що запросили в ефір. Всім слухачам я бажаю Боже благословення. Дякую, що ви підтримуєте саме це радіо, яке є сьогодні. Я думаю, що небагато релігійних взагалі ЗМІ, які... Ну, повинне бути. Це те, що можна слухати без політики, без реклами, а тільки про справжнє, про духовне, те, що ви робите. Дякую вам.
А капелан Православної церкви України, отець Сергій Дмитрів, був гостем програми «Антивірус», ведучий Іваницький Сергій. Дякую, отче, з Богом.
Дякую, з Богом.